Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azatlikradyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizim ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hotbird-də ya da Türksat-da bizə qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü mövzularımız ikinci saatda günün əsas mövzularından biri Dağlıq Qarabağ danışıqları Soçidə üç tərəfli müzakirə olundu. Prezidentlərin iştirakı ilə həmçinin Rusiya prezidenti də bu danışıqlarda iştirak elədi. Bu görüşlərdə nə gözlənirdi və nələr əldə olundu bu haqda ikinci saatda, amma birinci saatda yenə də insan haqları, yenə də Azərbaycanda bu sahədə baş verənlər Human Rights Watch təşkilatı bəyanatla hesabatını açıqlayıb dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı və Azərbaycanla bağlı orada bir bölmə var. Hesabatda nələr deyilir bu haqda bir neçə saniyə sonra danışacağım, amma studiyamızın qonağını təqdim edirəm. Leyla Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru. Xoş gəlmişsiniz, Leyla xanım.
Çox sağ olun.
Xoş gördük sizi və hesabatda deyilənlər. Deyilir ki, 2011-ci ildə ötən il Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət pisləşib, hökumət bütün etiraz aksiyalarını dağıdıb. Hakimiyyətin sərbəst toplaşma azadlığını kobud şəkildə pozduğu da hesabatda deyilir və deyilir ki, müxalifətin paytaxt Bakıda bir dənə də olsun miting keçirməsinə icazə verilmir. Hakimiyyəti tənqid edənlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar irəli sürülür. İnsan haqları müdafiəçilərinin təqib olunduğu və paytaxt Bakıda aparılan tikinti kampaniyası adı altında evlərin qanunsuz söküldüyü, insanların öz evlərindən məcburi köçürüldüyü qeyd olunur. Bundan başqa Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə də toxunulur və hesab hatta o da vurğulanır ki, Leyla xanım, bunun da üzərində yəqin dayanmalı olacaq ki, Azərbaycan Hakimiyyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçisinə mandat viza vermir, üzr istəyirəm və hökuməti çağırır ki, həm siyasi məhbusları azad eləsin, həm də demək siyasi məruzəçi ilə əməkdaşlıq eləsin. Belə bir hesabat Fəzail Ağamalı millət vəkili, biz efirdən əvvəl ona zəng elədik və hesabatla bağlı fikrin soruşanda ilk reaksiyası bu oldu ki, ənənəvi bir hesabat sadəcə tarix dəyişib. Sizin ilk reaksiyanız nə oldu bu hesabatı?
Çox sağ olsun Ağamalı ki, düzünü dedi. Çünki vəziyyət dəyişmir Azərbaycanda, insan hüquqları pozulur, onun üçün vəziyyətin reallığını göstərirlər. Ancaq burada nə təzə olub? Yəni ki, əfsuslar olsun ki, 2011-ci ildə insan hüquqların vəziyyəti daha da pisləşib, çox pisləşib. Məsəl üçün, əgər biz siyasi məhbuslarla əlaqədar görsək, biz görərik ki, 2011-ci ildə siyasi dustaqların sayı 26 nəfərə artıb. Yəni ki, bir ildə 26 təzə siyasi məhbus həbs olundu, göndərildi qazamatda. Məsəl üçün, əgər biz bundan qabaq illərə baxarıq, biz görərik ki, belə bir böyük rəqəm ancaq 2004-cü ildə var idi. 2003-cü ilin prezident seçkilərdən sonra 70 nəfər məhkəməyə getdi və onların 60 nəfəri getdi qazamatdan. Ondan sonra 3 nəfər, 5 nəfər ancaq keçən il 26 nəfər. Yəni ki, insan hüquqların vəziyyəti bütün sahillərdə və təməmilə düz bu hesabatda yazılır. Söz azadlığı yoxdur, toplaşma azadlığı yoxdur, mülkiyyət məsələsi ümumiyyətlə dəhşətli vəziyyətdədir və mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm. Bu hesabat regular bir Human Rights Watch-un hesabatıdır, o biri ölkələr necə? Və yəqin gələn ay ABŞ-ın departamenti eyni hesabat olacaq. Ancaq Azərbaycanda insan hüquqların vəziyyəti o qədər çətindir də pisləşib ki, beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatlar, insan hüquqları təşkilatlar xüsusən Azərbaycan üçün ayrı hesabatlar hazırlayırlar. Fikir verin, Beynəlxalq Amnistiya keçən il xüsusi hesabat hazırladı ki, Azərbaycanda 17 nəfər vicdan dustağı kimi tanıdı. Və Human Rights Watch iyun ayında keçən il xüsusi hesabat çap elədi ki, Azərbaycanda əmlak hüquqlarını necə pozulur.
Noyabrda da belə bir hesabat olmuşdu, 2 aprel aksiyası ilə bağlı və ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı.
Düzdür, xüsusi hesabatlar və mən belə məlumatlarımız var ki, bu ildə ayrı xüsusi hesabatlar Azərbaycanla əlaqədar olacaq, çünki burada vəziyyət dəhşətli idi və mən sizə onu da deyim, indi görüşlər oldum. ABŞ rəsmi səfirləri ilə, nümayəndələri ilə və sual belə oldu ki, prezident qol çəkib proqrama, insan hüquqları ilə qədər təzə bir plan. Siz ona necə baxırsınız?
Milli fəaliyyət planına bəni.
Mən dedim, bu planını onun üçün qol çəkiblər ki, sizə göstərsinlər. Çünki insan hüquqları vəziyyəti o qədər ağırdır ki, bir dəfə də bir dənə fakt yoxdur hansını ki, müsbət olsun. Müsbət ancaq bu kağızdır. Hansını ki, yazdılar, doldurdular və prezident ona qol çəkib qərb diplomatlara göstərmək. Hətta onu da dedim ki, keçən il bu vaxt prezident qol çəkdi antikorrupsiyon bir böyük bir proqramla əlaqədar və vətəndaşlara müraciət elədi ki, əgər sizdə hansısa məlumat var korrupsiyayla əlaqədar, gəlin bu məlumatı bizə deyin. Mən də istifadə elədim və fevraldan iyula kimi 2011-ci ildə 8 açıq məktub göndərdim prezidentə.
Nəticə?
Və orada çox qəşəng bir korrupsiya mexanizmi açıqlandım. Necə? 900 milyon manat Abu Talıbov tərəfindən və Kərəm Qasanov tərəfindən Azərbaycanda toplar. Nəticə, ofisim avqustun 11-də bütün məlumatlarla, bütün kompüterlərlə, buldozerlə söktülər. Yəni ki, bax, bu proqram hansı ki qəbul olunub, gözdən pərdə asmaqdır. Vəziyyət 2012-ci ildə daha da pisləşəcək.
Leyla Yunusun dedikləri Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri və indi söhbətimizə Emin Hüseynov da qoşulur. Xoş gördük sizi. Yəqin tıxacın, tıxac varın problemidir. Və dinləyicilərimizə müraciət edirəm ki, bizə yaza bilərsiniz siz Efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az-a 057-744-10-17-yə SMS göndərə bilərsiniz və 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı vermək imkanınız var. Və Emin bəy, sizdən də mən soruşmaq istəyərdim bu hesabata münasibətinizi. Daha sonra Fəzail Ağamalı əgər efirə qoşulmayacaqsa, biz onun müsahibəsini təqdim edəcəyik. Amma ilkin olaraq sizin bu hesabatla bağlı fikirləriniz, Leyla xanım deyir ki, reallığı əks etdirir.
Hesabatla bağlı mənim fikrim bundan ibarətdir ki, mən ifadə azadlığı ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı yazılan bütün məlumatlar tamamilə mövcud həqiqətləri əks etdirir. Yalnız belə bir şey söyləyə bilərəm ki, mən də görürəm, zərrət görürəm ki, Azərbaycan tipli ölkələr üçün gərək belə hesabatlar ayrıca ölkə üçün olsun. Çünki ifadə azadlığı ilə bağlı yazılanlar əsas məqamlara toxunulubdur. Amma bir çox, belə deyək, elə məsələlər var ki, onları da vurğulamaq lazımdır. Və mən bir şey də anlayıram ki, bu dünya üzrə hesabatı bütün ölkələrdə əks etdirən. Əgər onlar hər bir ölkə üzrə bu cürə belə lap dəqiq hesabatlar tərtib eləsələr, onda onun həcmi bəlkə də bir 10 dəfə çoxalar. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanla bağlı orada, belə deyək də, qərb ictimaiyyəti üçün tamamilə dolğun məlumat verilir. Yəni yığcam və konkret. Ki onu oxuyanda həm adam yorulmasın, həm ölkədə bəzi şeyləri də dəqiq anlaya bilsin. Və mən bir şey də qeyd edim ki, Human Rights Watch təşkilatı artıq neçə 10 illərlə dünyada insan haqlarının monitoringini və bu vəziyyətlə bağlı müvafiq hesabatların açılmasında dünyada aparıcı peşəkar təşkilatlardan biridir və məndə heç şübhə doğurmur ki, orada bəzi məqamlar hər hansısı dəqiqsizliklə dərc olunması yol verilməz. Yəni, tüm məlumatlar dəqiqdir və bir məsələni də qeyd edeyim ki, bəzən bu cürə beynəlxalq təşkilatlar hesabatları 100% nəyi sübut eləmək mümkündürsə, onu ora yazırlar. Yəni 90%, 99% və ya 98% belə deyək, həqiqət olanda 2% nəsə bir tərəddüd eləyəndə onlar gözləyirlər. Bu məsələni araşdırırlar və növbəti ilə onu salırlar.
Söhbətimizi davam etdirəcəyik. İndi bir qısa ara vermək istəyirik. Təxminən bir dəqiqəlik bir ara verəcək söhbətimizə. Daha sonra biz Human Rights Watch təşkilatının hesabatını da müzakirə edəcəyik və buna rəsmlərdən gələn reaksiyanı da sizə çatdıracaq qısa bir aradan sonra.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət edir. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş çiblər çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Efrimizə indi qoşulanları salamlayırıq və deyirik ki, işdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunun efrində. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə, hortbörddə, Türksatda bizi dinləmək imkanınız qalır həmişəyə kimi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az internetdən SMS xəttimiz 057-744-10-17-436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib suallarınızı prodüserimizə verə bilərsiniz və yaxud da ki, canlı efirdə qonaqlarımıza çatdırmaq imkanınız da var. Fəzail Ağamalı bildirmişdi ki, imkanı olacaqsa efirə qoşulacaq və bu hesabatı şərh eləyəcək. İndi biz prodüserimiz cəhd edir ki, onu efirə qoşsun, görək alınır mı? Alınmasa biz əks təqdirdə onun bir müsahibəsi var, bunu çatdıracağıq. Fəzail Ağamalı artıq efirə qoşulmur, yəni prodüserimiz bildirir və mən prodüserimizdən xahiş edəcəm ki, həmin müsahibəni təqdim eləyək və onların argumentlərini də dinləyək. Daha sonra da studiyamızda qonaqlarımızla Emin Hüseynov, Leyla Yunusla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyurun.
Keçən il verdiyi hesabatı bu il bir iş işçiliklərlə gücləndirir və tarixini qoyur, deyək ki, 22 yanvar. Bunu mən nə deyəcəm? Bu cür qeyri-obyektiv yanaşma nə qədər davam edə bilər? Dövçülər onda Yunanıstanda, Böyük Britaniyada dövləti qorumaq üçün hüquq mühafizə orqanlarının öz vətəndaşlarına qarşı yönətmiş olduğu ən sərt tədbirlər. Niyə və nə üçün və nədən? Onlar insan haqlarının tapdanması kimi qeyd olunmur. Azərbaycanda bugün əslində bu cür hallar da yoxdur. Da indi keçən ilin aprelində, martında başlamış olan hadisələr idi. Orada da ictimai asayişi pozan, deyək ki, ayrı-ayrı obyektlərin üzərinə hücum edən, müəyyən cinayət əməllərinə yol verən insanlar sanıldı, məhkəməsi getdi, mühakimə olundu, indollar cəzasını çəkirlər. Bundan sonra Azərbaycanda hər hansı bir hadisi olmayıbdır. Nə baş verib ki, təzədən Azərbaycanda insan haqları belə getdi, insan hüquqları belə getdi. Yəni, buyursunlar, yazsınlar. Niyə? Böyük Britaniyada insanlar, küçəyə çıxanlar atın tapdağı altında əzilir. Yunanıstanda həmin hadisələr baş verir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da. Onda niyə deyilmir ki, insan haqları pozulur? Niyə?
Hesabatda deyilir ki, Bəxtiyar Hacıyev həbs olunub gənc fəal siyasi baxışlarına görə.
Olsun da, düz olardı. Mən istəməzdim bir Bəxtiyar Hacıyev deyirlər, Amerikada qutarıbdır, soy istiradlı bir gəncimizdir və s. Gələk o da cəmiyyətdə öz yerini küçə və meydanlarda qışqırmaqla, küçələri qırmaqla, başqalarının hüquqlarını pozmaqla cəmiyyətdə öz yerini tutmasın. O gələk intellekt mübarizəsi aparsın. Mən bu cür insanlara çox müsbət yanaşıram ki, onların təsiri var, biliyi var, gecə xaricdə alıblar. Gəlbət buyursunlar onlar, avantürlərə qoşulmasınlar, anarxistlərə qoşulmasınlar. Bəxtiyar hara, küçə meydanlarda insanların üstünə qışqırmaq hara. Bunun mübarizəsi, intellekt mübarizəsi olmalıdır, xanım.
Amma Bəxtiyar Hacıyev küçə meydanlarda mübarizə aparmırdı. O, sosial şəbəkələrdə mübarizə aparırdı, öz fikirlərini deyirdi, deputatların namizədini vermişdi.
O insanları nəyə çağırırdı, dəvət edirdi. O Facebooklara baxanda, onun çıxlarında bir anarxizm meyilləri. Bilmirəm, mən onu oxumamışam. Sadəcə olaraq qəzetlərdən verilən məlumatlara istinadən deyirəm. İnsana intellekt, ağıl verilməyib ki, o öz intellektindən, ağılından istifadə edib insanları anarxizmə cəlb etsinlər. Vaxtilə anarxist cəryanın ən məşhur nümayəndələrindən biri olan Bakuninin yolunu davam etsinlər. Bəxtiyar Hacıyev bugün Bakuninin rolunu oynamalı deyil.
Bir də Fəzal bəy, hesabatda deyilir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə mərzəçisi var və ona hökumət viza vermir və hesabat müəllifləri Azərbaycan hakimiyyətini dəvət edirlər ki, Aşbanın bu mərzəçisindən əməkdaşlıq eləsin. Niyə viza verilmir? Bir millət vəkili kimi bununla maraqlanmısınızmı? Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycanda siyasi məhbus var deyən anlayışı qəbul etmirəm. Azərbaycanda ən müxtəlif baxışları özündə ifadə edən insanlar kifayət qədərdir. Bunlar radioda, televiziyada, kütlə informasiya vasitələrində öz fikirlərini açıq şəkildə ifadə edirlər və buna görə də onlar baxışlarını ifadə etdiklərinə görə həbsxanada salınmırlar. Kimsə ictimai qaydaları pozursa və hüquq mühafizə orqanları buna adekvat addım atırsa və bu cür halların geniş miqyas almasına imkan vermirsə, bu artıq nə insan haqlarının pozulması deməkdir, nə də bu siyasi məhbus anlayışını özündə ehtiva edir. Belə şey yoxdur. Dəfələrlə demişəm, bu ne deyirəm. Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Fərhad Əliyevi, onun qardaşını indi artıq siyasi məhbusların cərgəsinə qoşublar. Adama sual verirlər. Axı bunlar nə vaxtdan siyasətlə məşğul oldular, nə vaxtdan bunlar siyasi proseslərdə öz başlarını qoydular, indi bunlara siyasi məhbus olunur. Biz kateqoriyasına müəyyənləşib bura sağırsızlık. Azərbaycanda biznes maraqları üçün bəzi hüquq müdafiə nağı sərsində olan hüquq müdafiəçiləri dosyelərlə pul qazanmaq üçün Avropa Şurasına, ayrı-ayrı şəxslərə dosyelər yazırlar. Bunlar burada pul qazanırlar, onlar da orada Azərbaycana təzyiq edib Azərbaycan nəsə qoparmağa cəhdlər göstərirlər.
Hesabatda o da deyilir ki, paytaxt Bakıda tikinti kampaniyası adı altında evlər qanunsuz sökülür və insanlar öz evlərindən məcburi köçürülür. Yəni, mülkiyyət hüququ təmin olunmur. Bax, bu fikrə münasibətiniz.
Ola bilsin ki, bu prosesdə ayrı-ayrı vətəndaşların hüquqları pozulur. Belə hallar ola bilsin ki, var, mən bunu istəyirəm. Lakin bu deyildiyi kimi kütləvi deyil və unutmaq olmaz ki, ayrı-ayrı zamanlarda, ayrı-ayrı vaxtlarda insanlar qanunsuz olarak elə yerlərdə ev tikiblər ki, onlar, hətta onların öz həyatı üçün təhlükəli. Vaxtilə mənim tanıdığım adamlardan biri böyük kanalizasiya borusunun üzərində ev tikmişdi və bizim hər birimiz bundan narazımızı ifadə etmişdik. Onun üstündən bir 5-6 keçəndən sonra həmin kanalizasiya borusu patladı və onun özü də, evi də pis günə düşdü. İndi insanlara demək lazım ki, belə yerdə ev tikmək olarmı? Olmaz. Və neft buruqlarının arasında ev tikmək olarmı? Olmaz. İndi bunlara qarşı dövlət müfadi qurumuna addım atanda aləm evinə qalışır.
Amma məsələn, bayraq meydanı...
Mülkiyyət hüququ pozulur. Yox. Mülkiyyət hüququ pozulur. Baxın, mühəndisləşmə lazımdır ki, ona orada icazəni verən hansı yaramaz məmurdur. Onun boğazına tutmaq lazımdır, onu zorlanmaq lazımdır.
Amma Fəzali bəy, deyək ki, bayraq meydanı ətrafında yaşayanlar da köçürürlər. Onlar...
Onlara da bayağı bir dövlət əhəmiyyətli məsələdir bugün indi orada. Köçürülür, yəqin ki, başqa yerdə də onlara mən tamamilə əminəm ki, onlara ya ev veriləcək, ya kompensasiya veriləcək, başqa cür mümkün deyil. Və məncə bu məsələdə həqiqətlə bu, onun bu şəkildə izah arasında çox böyük fərq var.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azər Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri və deputat Fəzal Ağamalının dedikləri və efirə qoşulmadı, bildirmişdi ki, əgər vaxt taparsa və qoşulacaq, indi isə prodüserimizə bildirib ki, ehtiyac yoxdur və müsahibədən istifadə eləyək. Fikir verdi sizə müsahibim, sualları axıra qədər verməyə qoymurdu və danışma sanki qaçırdı suallarda, yayınırdı və çox təəssüf edir ki, biz canlı efirdə onunla, yəni qonaqlarımızla bir yerdə söhbət eləyə bilmədik. Yenə ünvanlarımızı xatırladırıq sizə, yazın 057-44-10-17-yə SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az 436-77-41 sayılı telefonda açıqdır, zəng edin. Və sizin fikirləriniz, Fəzail Ağmalının dediklərini.
Fəzail Ağama nə dedi, maraqlı deyil. Ancaq siyasi dustaqlar məsələsinə qaydanda
deyir ki, siyasi məhbus yoxdur Azərbaycan.
Siyasi dustaqlar Azərbaycanda mövcuddur və bugün Sülh və Demokratiya İnstitut bir tədbir başladı, kampaniya başladı və Turan agentliyinin kontakt saytında artıq bizim birinci məqələ çap olundu. Bu ilin yanvarda Sülh və Demokratiyasının siyahısında 63 siyasi dustaq var. Və bu 63 siyasi dustaqdan 16 beynəlxalq amnistiya tərəfindən vicdan dustağı kimi tanınıldı. Sülh və Demokratiya İnstitutu, xüsusən mən sovet vaxtından siyasi dustaqlarla məşğulam və Azərbaycanda siyasi dustaq həmişə var və ən böyük rəqəm biz Avropa Şurası üzv olanda 714 nəfər idi. Və o vaxtı da indi də deyirdilər ki, siyasi dustaqlar yoxdur, ya deyirdilər ki, ayrı-ayrı siyahılar var. Bu rəhbərlik, Azərbaycanı idarə eləyən rəhbərlik, onlar siyasi dustaqsız ölkəni idarə eləyə bilmirlər. Çünki əsas məsələ onlardır ki, vətəndaşlar qorxu hissində yaşasınlar. Ki, bilsinlər, küçəyə çıxdın, öz hüquqları ilə əlaqədar tutula bilərsən. Seçkidə iştirak elədin, seçki saxtalaşdırdı, bu sübutları gətirdin, necə Baxtiyar Qacıyev elədi, necə Vidadi İskəndirov elədi, qazamatda gedəcəksən. Söz azadlıqdan istifadə elədin, İlham Aliyevi şəxsən tənqid elədin, necə İslam Partiyasının rəhbərliyi qazamata gedəcəksən. Küçəyə çıxdın, yenə də öz konstitusiya səbəblərinə qədər 2 aprel qazamata gedəcəksən. Bax, bu cür vəziyyət Azərbaycanda ondan götürür, siyasi dustaqlar var. Beynəlxalq amnistiyaya görə siyasi dustaq kimdir? Siyasi dustaq o adamdır, hansı ki, hansısa qanunu poza bildi, qanunu pozuldu, ancaq ona qarşı qanunsuz istintaq oldu və siyasi motivlərə qarşı məhkəmə qərar çıxaranda, yəni ki, 2 ay verməli idi, 2 il verdi. Bax, bu siyasi dustaqdır. Vicdan dustağı o adamdır, hansı ki, heç bir qanunu pozmadı, ümumiyyətlə, heç bir qanunu pozmadı, ancaq yenə də siyasi motivlərə görə bu vətəndaşı göndərdilər qazamata. Onun üçün Azərbaycanda bugün 63 nəfər siyasi dustaqdır. Və ona fikir yönətdirirəm ki, fikir verin, qar vardı, qutaranlar tələb edirlər Bəxtiyar Qacıyev azadlıq. Almaniyanın insan hüquqları ilə əlaqədar səfir tələb eləyir insan hüquqlarını riayət edin. Səsi dustaqlarda azadlıq. İranın tələbləri artıq tələb eləyirlər ki, Azərbaycanda dinçiləri, o adamlar hansı ki, indi İslam Partiyanın üzvləri qazamatdadırlar, onlara azadlıq. Yəni ki, o biri ölkənin vətəndaşları tələb eləyirlər ki, Azərbaycanda siyasi dustaqlara azadlıq. Bu, yenə də onu göstərir ki, biz özümüz də bu məsələnə gərək birləşək və siyasi dustaqların məsələsini ən aktual məsələlərdən biridir.
Bu təşəbbüs ki, çıxış eləmişsiniz, necə bilirsiniz, səmərə verəcəkmi? Aydındır ki, bu Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı heç də hüquq müdafiəçilərin həmişə fikirləri üst-üstə düşmür.
Bir də deyirəm, əgər siz fikir verdiniz, mən yazdım və bugün bu çap olundu ki, burada fikir ağırlığı yoxdur. Burada məsələ ondadır ki, 2000-ci ildə xalq Azərbaycan Avropa Şurasının üz oldu. Nə qədər mənə şəxsən təzik oldu ki, sizin siyahıda adam çoxdur. Gəlin o biri təşkilatlarının oturun ki, bir siyahı olsun. Əsas məsələ ondadır ki, o siyahı qabul olsun. Xarda ki, adamların adı çoxdur. Yəni ki, ən böyük siyahı. Onun üçün 50 nəfəri siyahı sağ olsunlar ki, o vaxt Avropa Şurasının hesabatçı götürmədi. O götürdü ən böyük 714. Onun üçün bugün bizim siyahıda 63 nəfər var. Əgər kiminsə siyahında 103 nəfər var, mən o siyahaya qol çəkirəm. Əsas məsələ ki, adamlar qazamatda qalmasın. Və Ştrasera siz dediniz. Birinci dəfədir ki, Azərbaycan iqtidarı Avropa Şurasının hesabatçına viza vermir gəlsin. Birinci dəfədir. Belə nə deyim, Rusça mən deyərdim, Azərbaycanca söz çatmır. Bax, belə bir vəziyyəti ki, mandat var, qəbul eləyiblər. Axı, bu siyasi dustaq nə Leyla özündən danışıb, nə Ştrasser. 22 öhdəlik götürdü Azərbaycan 2011-ci ildə. 22 öhdəlik və bir öhdəlik, xüsusisən öhdəlik belə yazılıb. Siyasi dustaqların vəziyyətlə əlaqədar ya onları azadlığa buraxmaq, ya ikinci dəfə təzə məhkəmə eləmək, hansı ki daha çox da veririz.
Etimad
yarasın. Yəni ki, bu öhdəlikə qol çəkib Qeydar Aliyev və Azərbaycan iqtidarı bunu qəbul eləyib. Yəni, indi öz sözündən qaçırsınız. Əgər bu öhdəlik götürülüb, onu yetirinə yetirməlidirlər.
Emin bəy, siz necə baxırsınız? Yəni, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının siyasi məhbuslar üzrə mərzəçisinə viza verilmir Azərbaycana gəlməyə və hər dəfə bir səbəb gətirilir. Bax, bunun necə qiymətləndirmək olar?
Bunu Avropa Şurası dəyərlərinə hörmətsizlik kimi dəyərləndirirəm və belə deyək də, bayaqlarda Leyla xanım dediyi kimi, imza atılmış beynəlxalq akta əməl etməmək, yəni beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməmək kimi qəbul edirəm. Üçüncüsü də bunu qiymətləndirirəm sanki bir bu siyasət belə də uzaq görənliyinlə tanınan bir adamların siyasətidir ki, onlar elə bilər sanki o adamı bura buraxmamaqla bu siyasi məhbus məsələsi çözüləcək və gediləcək. Əksinə, bunlar anlamalıydılar ki, bu məsələ gec-tez daha sərt reaksiyalar gələcək və mən hesab edirəm ki, yenə də Human Rights Watch-un hesabatında o məsələ əksini də tapsa, Avropa Şurası dəfələrlə bununla bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müvafiq danışıqlar aparıbsa, bunlar hamısı yetəri deyil. Yəni, Azərbaycan hökumətinə kəskin sanksiyalar tədbiq olunmalı idi. Avropa Şurasında səs vermə hüququndan məhrum etməliydilər ki, belə deyək də, götürmüş öhdəliyi yerinə yetirilmədiyi üçün belə deyək, onların cəzalandırılmalıydılar. Ondan sonra cəzalandırsaydılar, biraz daha hörmətlə yanaşardılar və yaxud Belarusun gününə düşərdilər. Amma bunu etmədikləri üçün indi bəzi məmurlar Avropa Şurasında qorxurlar ki, Azərbaycan Belarusa çönə bilər. Amma mən hesab edirəm ki, belə deyək də, səs hüququ alınmalıydı ki, bu da gələcəkdə Azərbaycan hökumətinin özünü belə deyək də, beynəlxalq qurumlarla davranışda biraz başqa cürə davranmağa məcbur edərdi. Və Fəzail bəy dedi ki, o hesabat köçürülübdü o birisi ildən. Mən onunla da tamamilə narazıyam. Çünki Fəzail bəy yəqin yadına çıxıb ki, onun kolleqasının belə deyək ki, köməyi ilə bir tanımış qəzetin baş redaktoru şərlənibdi və bugün 4-cü aydır ki, gedir ki, heç bir istintaq hərəkəti aparılmır, amma bilərəkdən bu adamı içəridə saxlayır. Mən şəxsən əvvəl Zeynalını vicdan məhbusu sayıram. Çünki o adamın heç bir günahı yoxdur və bugün də bizim paralel araşdırmamız göstərib ki, heç bir istintaqı aparılmadan, heç bir sübut olmadan insanı günahlandırırlar ki, o belə deyək də, rüşvət alıb. Halbuki bugün Əvəz Zeynalın işində Gülər Əhmədov heç ifadə də verməyibdir. Necə olur ki, 3 ay, 4 ay bu adam türmədədir, amma Fazil bəy deyir ki, bu hesabatda hallar belə deyək, reallığı əks etdirməyə hesab edirəm ki, əksinə belə deyək də, üzdə gizlətməyə mümkün olmayan bir faktlardır və onlar çox düzgün orada öz əksini tapıb.
Dinləyicilərimizdən SMS-lər gəlir. Onları mən istəyərdim çatdırım. Xüsusən də Fəzail Ağamalının dediklərini. Əflatun bəy yazır ki, Fəzail Ağamalı axsaqqal adam da görəsən bu qədər yalanı niyə danışar? Yaşar İskəndərli yazır ki, salam. Fəzail Ağamalı deyir ki, bircə tarix dəyişib hesabatda mən ondan və ciddi cəhdlə müdafiə etdiyi hakimiyyətdən soruşuram. Dünyanın hansı dövlətində insan haqlarının necə pozulduğunun Azərbaycana nə dəxli var? Və hakimiyyətdəkilər buna əks argument göstərsinlər. Qaldı intellekt mübarizəsinə bu hakimiyyətlə hansı intellekt mübarizəsindən söhbət aparasan yazır dinləyicimiz.
İntellekt mübarizəsi sabahdan başlayacaq. Mən əminəm ki, Əli Həsənov çıxacaq və deyəcək orada yazılanlar hamısı yalandı və hətta belə jurnalistlər üçün qeyri-formal bir belə səbəb tapacaq ki, onlarla hardasa görüşsün və açıqlama verəcək, deyəcək ki, bunlar belə deyək də hansısa qərbin belə deyək, düşmən marallarına xidmət edən hesabatlardır və onlar da yerli təşkilatlar kömək eləyir və onlar da o düşmənlərlə bilirlər. Bax, belə
gözləyək, sabah görək rəslərdən daha hansı açıqlamalar gələcək və biz insan haqlarının pozulmasından danışırıq və Leyla xanım hər dəfə bu mülkiyyət hüquqlarının üzərində xüsusi dayanır, çünki son 2 ildə bu haqda çoxlu qanun pozuntuları var və Human Rights Watch təşkilatı ötən ildə bundan bağlı hesabatla çıxış elədi, başqa təşkilatlar da buna diqqət çəkilir. Amma bugün bir yaxşı xəbər gəldi taksi sürücüləri ilə bağlı. Artıq bir təxminən 10 günə yaxındır ki, Bakıda bu taksi sürücüləri demək ki, Nəqliyyat Nazirliyinin bir qərarına qarşı çıxırdılar. O, demək ki, lisensiya verilməsi və bir də məhdudiyyət var idi ki, 2007-ci ildən demək 5 il müddətinə təzə maşınlara ancaq lisensiya veriləcək, yəni köhnə Rusiya və Sovet maşınlarına lisensiya verilməyəcək. Nəqliyyat Nazirliyindən belə bir açıqlama gəldi ki, bu məhdudiyyət qaldırılır. Həmkarım, qorxurlar.
Qorxurlar, bəli. Onlar qorxurlar ki, indi mart ayı gəlir, aprel ayı gəlir, Eurovision öncəsi Azərbaycana diqqət çox olacaq və bunlar hesablayıblar ki, bu Azərbaycanda belə deyək də, işsizlik o dərəcədə ki, hamı elə bir dənə taksi krediti alır, 0.7 alır, sürür, dolanışıq mənbəyi yalnız o taksidir. Sabah insanı çörəklə imtihana çəkəndə o insanlar çıxacaqlar küçələrə və öz tələblərini hakimiyyət qarşısında qoyacaqlar və ola bilsin o vaxt üçün gec olacaq və mən hesab edirəm ki, hökumət belə deyək, düzgün fikirləşib ki, ac adamlarla, millərlə küçəyə çıxacaq adamlarla, hər bir taksist 5-6 nəfərin ailə başçısıdır və bəlkə onların o çörək mənbəyi də oradan çıxır. Onlar başa düşüblər ki, hələ ki bu problemlər onlara lazım deyil, amma mən əminəm ki, gec-tez necə ki, iqtisadiyyatın digər sahələri də monopollaşıb, Ziya Məmmədov kimi məmurlar bu sayəni də ələ alacaqlar və o insanlarla, belə deyək də, xırda-xırda məşğul olur. İndi görüblər ki, belə deyək də, qarşıya çıxan tərəf bəlkə də millərlə adamların marallarını əzdikləri üçün o adamlar çıxıb onlardan küçədə də mübarizə aparacaqlar. Və onlar fikirləşirlər ki, bu indi onlara lazım deyil. Çünki onsuz da Azərbaycanlar...
Yəni, hesab edirsiniz ki, Eurovision mahnı yarışması ərəfəsini...
Yox, qorxurlar onlar. Sadəcə... hakimiyyət üçün təhlükə yaranıb. O insanlar küçəyə çıxacaqlar. Onlar Avroviziyadan qorxurlar. Mən sizi əmin edirəm ki, sabah Azərbaycan hakimiyyətində hakimiyyət itirmək məsələsi ortaya çıxanda və yaxud Avroviziya keçirmək, hətta bütün ölkələr desələr ki, boykot edirik, gəlmirik, yumşalmanı eləyin, onlar yumşalmaya o qədər də getməyəcəklər.
Qorxacaqlar.
Qorxacaqlar əsas, çünki hakimiyyəti belə deyək də nəzarət altında saxlayacaq və mən əminəm ki burada yalnız çıxış yolu odur ki, Azərbaycan hökuməti anlasın və həqiqi reformalara başlasın. Yəni, bugün 10 nəfər siyasi məhbusu buraxmaqla, onlar heç nəyə dəyişmirlər. Yəni, minlərlə, yüz minlərlə insanların hüquqlarını pozmaqla, onlar yenə də yeni siyasi məhbuslar da əmələ gələcəklər, vicdan məhbusları da əmələ gələcək. Yəni, onlar başlamalılar ki, bugün...
Yəni, məsələni kökündən həll eləmək lazımdır.
Kökündən bir dəfəli, yəni İlham Əliyev başa düşməlidir ki, o Avropa... ölkə Avropaya belə deyək inteqrasiya etmək istəyən ölkənin başçısıdır və Azərbaycan tarixində o belə deyək də bu dəyişikliklərə başlaya biləcək bir adam kimi bu şans var onda. Amma o şansdan istifadə eləməsi mənə elə gəlir ki, gec tez bu belə deyək də bəd fəsadlarla ölkə üçün ortaya çıxacaq. Mənə elə gəlir.
Yəni, Emin Hüseynovun dedikləri, mən Namiq Həsənovun Nəqliyyat Nazirliyim İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənovun da istəyirəm ki, müsahibəsindən bəzi məqamları çatdıraq. Hər halda birinci mənbədən eşitmək daha yaxşı olardı. Onlar...
Valla dəyişiklik deyəndə siz biraz bu sürücülərin tələblərini nəzərə alaraq daha doğrusu xahişlərini də belə. Bu elə sürücülərin var ki, indi bu yeni avtomobillər alınıb. Yəni o il məsələsinə biraz məhdudiyyət var idi da, 5 il məsələsi. Onu biz ləğv etmək istəyirik. Yəni ki, keçmiş sovet maşınları, yəni Jigullar ümumiyyətlə bir mənalı olaraq onlara lisensiya verilməyəcək. O heç o qüvvəsində qalır. Sadəcə elə maşınlar var ki, tutaq ki, Almaniya, Yaponiya istehsal olan maşınlardır. Bunlar 2004-də, 2003-də, 2005-də istehsal olunub, çox yüksək səviyyəli vəziyyətdədir. Yəni bunların lisensiyanın bütün şərtlərinə cavab verir. Ona görə də yəni bu il məhdudiyyətini bir qədər, yəni Nazirliyin rəhbərliyi də bu daxil olan zəhnləri, müraciətləri nəzərə alaraq 5 illik məhdudiyyəti biz götürürük yaradır.
Namiq bəy, bu rənglə bağlı da məhdudiyyət götürür?
Yox, yox, rəng qalır, rəng. O içərisinin taksometrinə təhsil olunması məsələlər qalır. Sadəcə bu il məsələsi götürülür aradır. Yəni bu il elədir ki, elə maşınlar var ki, ağ rənglərdə, amma sadəcə olaraq il məsələsinə görə qalır da. Elə, yəni bu məsələni nəzərə alaraq il götürdük biz aradan. Onsuz da cəmi 5000-ə yaxın taksiyə lisensiya veriləcək. Yəni bütün hallarda.
Bu sürücülərin bir də narazılığı o idi ki, yəni 5 illik lisensiya onlar qeyd edirlər ki, bizə sərf eləmir. Ola bilər ki, deyir biz 1 il taksi işlədə bilərik, 2 il.
Yox. Bilsin, 1 ildə işləsə, 5 ildə işləsə o 150 manat ödəməlidir. Yəni 150 manat lisensiya pulunu ödəyib onu almalıdır da. Lisensiya 5 illik müddətə verilir. O 1 illik müddətə verilmir. Onun qəbul olunmuş qaydada da bu. Necə ki, işıq pulu bir aydan bir gəlir, lisensiya da belədir, 5 illik verilir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Namiq Həsənov Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri. Leyla xanım, bir fikir var ki, taksi sürücüləri nail oldular buna. Yəni, birgə mübarizə apardılar və qismən də olsa nazirlik geriyə doğru addım atdı. Yəni, düzdür, sovet və Rusiya istehsalı maşınlarla, avtomobillərlə bağlı məhdudiyyət qalır hələ ki qüvvəsində. Amma istənilən halda o 5 illik yəni, vaxt məhdudiyyəti götürüldü. Bu cür qiymətləndirmək olar mı bunu?
Olar, ancaq mən razıyam Eminin o fikri ilə ki, hökumət çalışır onları parçalasın. Razdilay vlastvuy. Yəni ki, onlar gördülər ki...
Parçala və hökum sür.
Hə, gördülər ki, 100 nəfər qabağımaq çıxdı. Belə eləyək ki, heç olmasa indi 40 nəfər razı olsun. Sonra 60 nəfərlə fikirləşərik. Yəni ki, 100 nəfəri parçalamaq lazımdır. Və Azərbaycan vətəndaşları həmişə belə bir parçalanır.
Yəni, bu parçalanmaya doğru.
Həmişə.
Orada 5000, deyib ki, maksimum 5000 lisensiya veriləcək. Bu da çox nonsens bir haldır ki, belə...
Bu məhdudiyyət qabaqçadan qoyulub.
Məhdudiyyət qoyulubdur və mən əminəm ki, o 150 manata satılmayacaq. Onları qeyri-formal hərracılara satıb, bəlkə də 1500-2000-ə satacaq o lisensiyanı. Çünki Azərbaycan hökumətinin belə deyək, bəzi məmurların belə deyək, iştahlarına biz bəlliyik və 150 manata olan lisensiyanı bunlar ən azı 10 qat aşağısına qeyri-formal satmasalar rahatlaşmırlar. İkincisi də 5000 say. Mən əminəm ki, bugün Azərbaycanda 5000 yox, istisna deyil ki, 80 minə, 100 minə yaxın taksi sürücüsü var. Ancaq Bakı şəhərində, bugün orta statistik rəqəmlərə götürsə 550 min minik avtomobili var. Bu 550 mini də kimi mən hansı dostlarımı, tanışlarımı tanıyıram, orta tir neyinsən, gündüz işləyirəm, axşam da biraz taksavat deyirəm ki, ailəmə biraz çörək pulu aparım. Yəni, bütün gün ərzində işləyən taksi sürücüləri də var. Belə deyək də, biri deyir ki, işdən evə qayıdıram, bir dənə taksi naqı qoyuram ki, heç olmasa benzinin pulu çıxsın. Belə hesablayanda mən sizi əmin edirəm ki, o 5000 nəfərə lisensiya bəs elər və bu dalğanı belə də yatızdırmaq üçündür. Aprelə kimi onlar bu şey yola verəcəklər. 5000-i sonra deyəcəklər 5000-i kvotaları şirkətlərə satacaqlar öz şirkətlərinə və sonra deyəcək söz satılıbdır, bu gedin işimizin dalı.
Ümumi sinif artıq planları da cızır və dinləyicilərimiz SMS göndərirlər. Bizə demək ki, Satlı Sisyanlı yazır ki, Fəzail Ağamalı demək ki, həbsxanalardan danışır, başqa ruhi xəstəxanalarda onlarla insan siyasi baxışlarına görə gizlədilib, onlar halbuki tam sağlam insanlardır. Bu dinləyicimizin öz yanaşması və hər birinizi salamlayıram. Leyla xanım, niyə insan hüquqlarının araşdırılması zamanı ölkəmizdə əlillərin hüquqları barədə məsələ qaldırmırsa, halbuki Azərbaycan əlilləri hüquqlarına dair beynəlxalq konvensiya qoşulub, insanların tək siyasi deyil, məncə bir o qədər də sosial haqları var, bu barədə danışardız, deyir. Və başqa bir dinləyicimiz yazır, salam azadlıq, dövlət başında oturanlar bilir xalq necə yaşır, mən bilmək istəyirəm, Azərbaycan nəyə yoxdur ki, dövlət xalqı belə sıxır. Leyla xanım, başlayaq sizə.
Azərbaycanda mən həmişə deyirdim, avtoritar rejimdir, hansı ki Sovet ölkəsi kimi ya bugünkü Türkmenistan ölkəsi kimi. Ancaq indi 2012-ci ilin əvvəllərində mən deyərdim ki, Azərbaycanda avtoritar və diktatura rejimi yoxdur. Azərbaycanda mafiya klan rejimləri hökm sürür və ayrı-ayrı mafiya klanlar bu ölkəni belə böldülər və onların hansısa rəqəbəti var, ancaq mafiyanın böyük bir klanı ölkəni idarə edir. Onun üçün əgər avtoritar rejimlərdə qanunlar pis idi və götürək Sovet vaxtını və bu qanunlarla əlaqədar ölkəyə dərə olunumlu, indi qanunlar əksəriyyəti o qədər pis deyil. Məsəl üçün, əmləklə əlaqədar vətəndaş öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilər. Ancaq
edə bilmir.
Edə bilmir, çünki məhkəmə qərar çıxardır. Məhkəmənin qərarına baxmırlar. Məhkəmə müstəqil deyil, məhkəmənin qərarında pozulurlar. Yəni ki, bu mafiya klan rejimdə insan hüquqlarını deyirsiniz, sosial və s. əmlak mümkün deyil. Havaq qanun var və havaq məhkəmə var, ona müraciət mümkündür. Havaq mafiyanın üzvü gəlir tapanca ilə deyir, indi səni öldürəcəyim, övladlarımızı öldürəcəyim, hamımızı, uşaqları, polislər götürürlər, özləri trafik kimi satırlar insan alveri, sən də bundan yazırsan və o həmin zabit, yüksək rədbəli zabit yenə də daha da təzə rütbə alır. Bax, bu cür vəziyyətdə neynəmək olar? Ancaq bunu yazmaq beynəlxalq təşkilatlara ki, heç olmasa dünyada bilsinlər ki, bax, Azərbaycan ATƏT-in üzvüdür, Avropa Şurasının üzvüdür, ayrı-ayrı proqramı Avropa Birliyinin üzvüdür, Vaşinqtonun nümayəndələri bura gəlir, ancaq burada mafiya klan rejimdir. Bax, bu. Və axırıncı demək istəyirdim, biz danışdıq
mülkiyyət
hüquqları. 2008-2011-ci ildə 60 minən çox Azərbaycan vətəndaşları qanunsuz onların əlindən evləri alıblar.
Bu sırf demokratiyanın məlumatıdır.
Mən bir şey də qeyd edim, orada əlillərin hüquqları ilə bağlı tamaşaçı sual verdi.
Dinləyici.
O tamamilə dinləyicimiz düzgün buyurdu, amma belə deyək də, bugün belə tipli hesabatlarda bunu əksilətdirə bilmərik və bizim işimiz, mən başa düşürəm ki, bugün Azərbaycanda avtobus, təzə avtobusları dəyişdiriblərdi, amma heç bir avtobusda əlillərin kalyaskalarını qaldırıb avtobusu əlli keçirmək üçün eləmiblər. Və hökumət o günü körpü yox, yeraltı keçid eləyiblər bu Azneft meydanında. Utanmaz hələ deyilir ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq əlilləri keçiddən keçmək üçün yeraltı avtomatlaşdırılmış sistem. Onlar özləri, yəni belə deyək də, o qədər səhnəkarlıq göstərmir ki, səhvlərini etiraf edirlər ki, bugünə kimi prezident gedir hər gün bir dənə körpü açır, yeraltı keçid açır. Deyir ki, bax, görürsüz hökumətimizin.
Amma evinə hər halda artıq bu addım atılır. Atılır və bu yeraltı keçidlərdə gec də olsa əlin arabaları üçün
təzəlik indi biri olub.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Eşidək Leyla xanıma sualı olmalı idi. Alınmadan sonra desən cəhd eləyəcək dinləyicimiz efirdə sualını verməyə və bu arada dinləyicilərimiz suallarını ünvanlasınlar 057-744-10-17-yə SMS xəttimizdə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az. Solidə Mövlayeva yazıb bizə, Bəxtiyar Hacıyevin anası Fəzail Ağamalının müsahibəsini dinləyib və yazıb ki, hamınıza salamlar, sizi də salamlayırıq. Yazıb ki, Fəzail Ağamalı seçilmiş yox, təyin olunmuş bu deputatı onun ağzından hətta Bəxtiyarın adının səslənməsini belə təəssüflənirəm. Bəxtiyarlar bu hakimiyyətə lazım deyil. Söyldə xanımın bu mövqeyidir. Başqa suallar da gəlir. Mən onları çalışdıracağım. Çalışacağım, çatdırım sizə. Salam. Bu hakimiyyətin yalançı vədləri və hesabatına inanmıram. Ona görə ki, danışıqları sözlə elədikləri əməllər uyğun gəlmir. Yenə də yalanlar və məmur öz başına alına son qoyulmur. Artıq biz yazıq millət bunlardan bezmişik. Hüseyn yazır. Efirimizin başa çatmasına təxminən 10 dəqiqə qalıb siz də suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Söhbətə başlayanda Leyla xanım dedi ki, insan haqları ilə bağlı milli fəaliyyət planı da hazırlanıb və bu milli fəaliyyət planı onun fikrincə kağız üzərində qalacaq. Doğrudanmı vəziyyət bu qədər?
Yox, mən belə demədim. Mən dedim, xüsusən onun üçün də onu qəbul eləyiblər ki, göstərsinlər ki, nəsə eləyirik. Mən demədim ki, kağız. Onun əsas rolu ondan ibarətdir ki, gözdən pərdə asma.
Aha. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mənim üçün o aydındır ki, bunu qol çəkdilər, ondan ötəri ki, sabah da baş kəsəcəklər. Onun üçün bu kağız lazımdır.
Hətta müsahibələrinizin birində də demişdiniz ki, Brejnevdə Əfqanistana Sovetlər hücum eləyəndə
cavan idik, ancaq hamı fikir verdi ki, Afqanistana girən günü, sabahsı gün proqram çıxartdılar, Zamir və Vsyom Miri.
Müqayisə belə idi. Sizin?
Bu planla bağlı mən yenə də
bəlkə 2012-ci il başqa ev olacaq, bəlkə insan haqları sayəsində vəziyyət dəyişəcək.
Mən hesab edirəm ki, bu deklarativ bir normadır. Bundan qabaq da prezidentin oxşar imzaladığı fərmanlar və sənədlər olmuşdur və bəzi dövlət məmurları belə deyək də böyük belə deyək də ümidlərlə onları səsləndirirlər. Xüsusilə də bu məmurların arasında ən çox fədakarlıqla seçilən bizim ombudsman Elmira Süleymanova idi. Və indiki fərmanı mən yenə oxudum. İfadə azadlığı ilə bağlı o plan, belə deyək də, mən hesab edirəm ki, boş bir hərflərdə ağ kağız üzərində. Yəni, heç bir şey daşımır, yalnız belə deyək də, defamasiyayla bağlı dekriminallaşma olacaq. Amma bugün, mən yenə də hesab edirəm ki, dekriminallaşsa da defamasiya, bugün jurnalistləri defamasiyaya görə artıq tutmurlar. Bizdə jurnalistləri şərirlər, narkotiklə, rüşvətlə, qadınla və yaxud başqa şeylərlə, qara piyarla tuturlar, basılır və yaxud öldürürlər Rafiq Tağı kimi, Elmar Hüseynov kimi. Bu səbəbdən orada bir çox ifadə azadlığı ilə bağlı əks olunacaq məsələlər əksini tapmıb. Yalnız belə deyək ki, defamasiya ilə bağlı. Amma qalan şeylər belə deyək ki, boş bir şeylərdir və belə deyək, hesab edirəm ki, bunu da xaricilər üçün Avroviziya öncəsi göstərəcəklər. Necə ki, Artur Rasizadə Avroviziyanın təşkilat komitəsinə məktub yazıb, deyib ki, biz bütün insan haqlarına hörmətlə yanaşacağıq və bu da eyni bir sənəddir. Çünki bundan qabaq da oxşar sənədləri biz görmüşük. Proqramlar və s. və əlaxırı hamısı boş şeydir. Heç biri işləmir və mən ümidvaram ki, mən yenə də hesab edirəm ki, biz bu plana əsasən ölkə rəhbərliyinə və digər qurumlara müvafiq məktublar, təkliflər verəcəyik. Amma qabaqçıdan mən həmişə də bunu əminəm ki, əgər onlar köklü islahatlara getməsələr, iqtisadiyyatdan tutmuş, belə deyək də, vətəndaşlarla ünsiyyətə kimi, Azərbaycanda nə qədər o, belə deyək də, quyuya su tökəcəksənsə, quyuda su olmayacaq. Yəni, quyuda gərək şərait olsun və aydın, o su olsun.
Aydın da. Dinləyicimiz var telefon xəttində, Tovuz rayonundan qoşulur. Şükür bəy, eşidirik. Leyla xanım, sizə də sualı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. Eşidirik sualınızı.
Salam əleyküm.
Salam.
Mən sizləri salamlayıram. Bir problem var. Xahiş edirəm Leyla xanım məni dinləsin.
Buyurun, dinləyir sizi.
Leyla xanım, 88-ci ilin 12 avqustundan Aqrar İslahatla bağlı ailə üzvlə bir yerdə işdən çıxarılmışıq. Lakin bu günə qədər biz o məcəllədə olan yəni qanunçuluğa uyğun torpaq islahatı haqqında qanunun 1-ci, 5-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci və ilaxır çoxsaylı prezident fərman sərəncamları tələb pozulub bizə qarşı. Əmək məcəlləsi 77, 87, 144, 172.5.6 və ilaxır qanunları pozulub. Bununla bağlı bütün instansiyalar keçib 2002-ci ilin 31 yanvarında Avropa Sosialist Parlament İnsanlarının baş katibi Walter Schimmer'ə müraciət eləmişik. O da bizim məktubu oradan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin katibliyi 9 aprel 2003-cü ildə bizə orada məktub göndərib. Konvensiya qanunları göndərib ki, bu qanuna uyğunlaşdır, şikayətini göndər. Növbəti onsu da həmən vaxta qədər keçmişdim. Həmən
qısa lütfən biraz qısa
vaxt. Nömrə var. Sizi qəbul eləyiblər sizin ərizənizi Avropa məhkəməsində.
Yox, vaxt ötübdü.
Qovluq növbəsi açıblar, bəli, onunla bağlı. Onunla bağlı qovluq növbəsi açıblar və deyiblər ki, növbəti bir il ərzində Avropa məhkəməsinə müraciət edin. 2004-cü ilin 22 martında, aprel ayına bir 10 gün, 20 gün qalmışda, 950 sayılı məktubla təkrar müraciət eləmişəm ki, Avropa İnsan Hakları Toğuzan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müraciətinə baxmasaq da...
Gəlin belə eləyək, Şükür bəy, gəlin belə eləyək. Leyla xanım öz ünvanını söyləsin, siz ona sualla müraciət eləyərsiniz və sizə yardım eləyər.
Mən bir dəfə də şey eləmişdim, onun ünvanını deyim.
Ünvanını indi Leyla xanım elan eləyəcək, siz zəhmət olmasa qeydinizi aparın. Çünki bu canlı efirdə bizim mövzumuz deyil, ona görə yayınmayaq.
Mən jurnalistə deyərim, o sizə deyər.
Siz 436-77-41 sayılı Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də müraciət edə bilərsiniz və ola bilər ki, müxbirimiz bu məsələni araşdıra bilər. Şükür bəy idi telefon xəttində və artıq vaxtımız yekunlaşır. Bir daha xatırladaq ki, Human Rights Watch təşkilatı demək 2011-ci ilə qiymət verib dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti və orada Azərbaycanla bağlı da bir bölmə var. Azərbaycanda hesabatda deyilir ki, 2001-ci ildə insan haqlarının vəziyyəti daha da pisləşib və etiraz aksiyaları dağıdılıb. Studiyamızın qonaqları Leyla Yunus idi, Emin Hüseynov idi, hüquq müdafiəçiləri. Leyla xanım dedi ki, 2012-ci ildə vəziyyət dağıdı, pisləşəcək. Emin Hüseynov da müsbət bir şey gözləmir. Amma
deputat Fəzali Ağamalı. Hökumətdə şans var ki, 2012-ci ilə Azərbaycan üçün belə deyək də, böyük dəyişikliklər eləsinlər. Yəni, şans onlarda var və biz də onlara kömək edə bilərik, amma belə deyək də, onlar şəxsən mənim gözümdə etimadlarını itiriblər.
Bu Emin Hüseynovun dedikləri və görək 2012-ci ildə insan haqları sahəsində nələr olacaq, bir addım bir əli yoxsa geri. Birinci saat burada yekunlaşır, ikinci saat Dağlı Qarabağ danışıqlarından danışacaq. Soçidə prezidentlər görüşüb, nəticə nə oldu ilin ilk görüşündən? Leyla Yunus buna da qiymət verir, deyir ki, nəticə sıfır olacaq. İkinci saatda bizdən ayrılmayın və indi Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir, xəbərlər dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyim.